cineva spunea că am acumulat bunuri mai mult decât normal le-am fi putut face, se declanșa o procedură a verificării ADN.
Istoricul Adrian Cioreanu ne-a confirmat că, într-adevăr, nu a existat în perioada interbelică obligativitatea unor declarații de avere din partea demnitarilor, ci doar a declarațiilor fiscale anuale pe care le făcea orice cetățean, ceva similar declarațiilor devenit prevăzute azi de impozitul global. Adrian Cioreanu.
Nu cred că se făceau în felul în care noi le concepem astăzi. Știu de situația imobiliară a lui Iuliu Maniu. El n-avea, de exemplu, nicio casă în București, lui locuia la prieteni.
Ca orice cetățean.
Fostul lider social-democrat Sergiu Cunescu, care a colaborat în tinerețe cu liderul istoric al social-democrației Titel Petrescu, ne-a spus că doar în timpul guvernării dominate de legionari ar fi existat încercări de control a averilor politicienilor. Sergiu Cunescu.
Știu numai că sub guvernarea legionară și-au făcut acțiuni de control a averilor la diversi oameni politici, în special din lumea democratică.
Istoricul Adrian Cioreanu ne confirmă că, într-adevăr, când Antonescu a venit la putere în 1940, a dispus înființarea unei comisii care să verifice felul în care guvernele din timpul lui Carol al II-lea au gestionat fondurile publice pe care le aveau la dispoziție. Adrian Cioreanu.
În septembrie 1940, când a venit la putere Antonescu, el a înființat o comisie pentru verificarea averilor foștilor demnitari, adică foștii miniștri al lui Carol al II-lea. Ce se întâmplă? Ministrii lui Carol al II-lea aveau un fond la dispoziția ministrului pe care puteau să cheltuiască cum vrea, fără să dea socoteală decât primului ministru și regelui. Și există bănuiala că s-au făcut afaceri și din fondurile astea, care erau foarte mari. Oricum, Carol al II-lea n-a fost interesat niciodată să verifice, primul ministru al lui Carol al II-lea în speță, Gheorghe Tătărescu, nici el și cei care au fost, Gigurtu și alții. Antonescu în septembrie 40 a încercat să facă puțină lumină, pentru că se vorbea despre corupție, despre, mă rog, îmbogățiri de stat din fondurile ministeriale, dar a murit chestia asta.
Declarații de avere, apropiate de forma de azi, au existat doar în area magistraturii, până a declarație magistratul Corneliu Turianu.
Am găsit ceva numai la judecători, care era obligat să declare averele și care era chiar o condiție de intrare în magistratură. Cam discriminatorie, adevărat, dar tocmai se ferească de tentații. Dar pentru deputat, senator, asta nimic. Știți de ce? Din două motive. În primul rând, fac urmă, și dau de fi cei care o să dau niște sume de bani, niște venituri. Din start, acolo trebuia să iau acoperire. Pentru campaniile electorale, mai refer.
Oricum, analiștii politici insinuează că, de aici, din realitățile interbelice, ar putea rezulta că trebuie să așteptăm ca mai întâi să se consolideze material o clasă politică, pentru ca mai apoi să putem asista la restrângerea fenomenului corupției. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
PSD este un partid mare de oameni bine pregătiți, frumoși, deștepți și modești. Am citat într-o declarație făcută de vicepreședintele Sorin Oprescu după reuniunea de astăzi a delegației permanente a PSD. Sorin Oprescu a fost într-o asemenea vervă metaforică încât a fost imposibil de aflat când a exprimat poziția partidului sau când a spus pur și simplu ce a trecut prin cap, cu o nonșalanță pe alocuri șocantă. Liana Ionescu.
Băieții lucrează și sunt de acord, a afirmat astăzi vicepreședintele PSD, doctorul Sorin Oprescu. Nu este vorba, așa cum am putea crede, despre membrii vreunei rețele mafiote sau despre vreo gașcă de cartier, ci despre premierii României și Ungariei, Adrian Năstase și respectiv Peter Megheși.
O notificare, aș putea să-i spunem, credem noi că deosebit de importantă, este că băieții aceștia lucrează pentru un acord și sunt de acord cu un acord bilateral de aplicare în România a legii pe care ei vor să o supună încă o dată a statutului de maghiar, vor să o supună Parlamentului.
Cu prilejul întâlnirii de la sfârșitul săptămânii trecute, premierii României și Ungariei au inaugurat un punct de trecere a frontierei, pentru că, îl citesc din nou pe Sorin Oprescu, tot erau în zonă acolo. Cu apelativul băieți, li se adresează vicepreședintele PSD și membrilor de rând ai partidului, celor care aspiră la demnități și se visează aleși în organele locale ale administrației publice. Iată cum vor fi desemnați candidații PSD la primărie, în viziunea doctorului Oprescu.
Să facem o participare colectivă din desemnarea acestor candidați, adunând pe membrii PSD și întrebându-i. Păi, ce părere aveți de asta? Dacă aveți o părere bună, treceți la urne, nu? Găsim niște urne transparente și la propriu și la figurat, introducem acolo în urnă, să vedem ce o să iasă, noi sperăm că o să iasă bine.
Iată și care este în momentul de față poziția PSD în legătură cu alegerile parlamentare și prezidențiale. Întrebat care este curentul dominant în partid pentru alegeri decalate sau pentru alegeri la termen, Sorin Oprescu a răspuns.
Este un curent, în general, circular. Este un curent circular, părerile sunt pro și contra. Adevărul este că niciodată când am început o discuție de genul ăsta, mai ales în ultimul timp, nu am apucat să tragem și concluzii. Nu din cauza că ar monopoliza cineva discuția, ci pentru motivul că toți au argumente pertinente.
Vorbind despre alegeri și despre opțiunea sa pentru alegeri decalate, Sorin Oprescu nu a scăpat ocazia de a-l ironiza pe un coleg de partid, ministrul Miron Mitra.
O decalare ale alegerilor nu ar mai crea o serie întreagă de probleme legate numai de o singură locomotivă. Și atunci cred că poți să vorbești de tot trenul. E bun, merge, nu merge, funcționează, ai dormit prost în el, nu te-ai simțit bine în el, ai coborât la prima stație, unii coboară și nu mai trece niciun tren pe acolo. Aici cred că poate să vă lămurească domnul Mitrea mai bine, în legătură cu mersul trenilor, în legătură cu mersul acestor lucruri, părerea mea este că, încă o dată vă spun că, cred că ar fi bine ca aceste alegeri să fie decalate.
Sorin Oprescu recunoaște că în organizația PSD București sunt probleme. Vorbind despre acestea, politicianul Oprescu amintește așa întreacăt de un coleg de partid, senatorul Adrian Păunescu.
Au fost și sunt probleme la București. Și să mai... Lumea e puțin mai stresată. Vedeți și dumneavoastră că atacurile politice de aici se lansează, în capitală, scumpa noastră capitală. Nu, asta mi-aduc aminte de chestia aia, că să dăm România înapoi. Dacă era senatorul Păunescu aici, ar fi spus, dați România înapoi, ca să o vindem noi. Eu n-am talentul senatorului, îmi pare rău, dar...
Vicepreședintele PSD Sorin Oprescu exclude o nouă candidatură a sa pentru primăria capitalei. El spune că timpul lui a fost atunci, dar n-a fost să fie. Oprescu nu a rezistat totuși tentației de a-și pune o întrebare, iar răspunsul dat a fost pe măsură.
Sigur, o să mă întrebați dacă primi sarcină de partid, dacă nu știu ce, dacă nu știu cum. Nu pot, sunt deși cu camerele în spate că v-aș fi arătat un semn elocvent.
Un semn elocvent așadar de la vicepreședintele PSD Sorin Oprescu față de ceea ce ar putea fi o decizie a propriului partid. Diana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Corabia beată este titlul punctului de vedere semnat în finalul emisiunii de Nicolae Constantin Munteanu.
Încă puțin și premierul Năstase va rămâne cu cârma în mână la bordul unei nave unde sunt tot mai mulți cei care se cred capitani. Mâna de fier a premierului e o cârpă, iar cămașa de forță în care spunea că vrea să-și îmbrace guvernul și partidul pentru a le disciplina a pleznit pe la cusături. Pe Adrian Năstase îl lasă barca tocmai când a început să vadă malul electoral înălțându-se pe linia orizontului. De început a început să ia apă încă de pe vremea când Adrian Năstase bătea câmpii între Palatul Victoria și Cotroceni. Atunci s-a îmbrâncit cu Iliescu, făcându-se cum le venea la gură. Iliescu ar fi fost pentru Năstase ba un idol de lemn bun depus în curtea partidului pentru a speria adversarii politici și a atrage ploaia de voturi, ba o piesă de muzeu cu mintea săracă, curată și spălată, în timpul sejurului prelungit în instituțiile Moscovei. La rândul său, Adrian Năstase era pentru Iliescu un tânăr impetuos și arogant, care îi răstoarnă casa și umblă prin hârtii cât timp le pleca de la Cotroceni. De mai bine de un an și-a aruncat pisica anticipatelor sau pe cea a Republicii Parlamentare, de i-au turmentat bine și pe cetățeni și pe ziariști. Scandalul dintre cei doi, care mirase de departe a program guvernamental, e o mostră a democrației de partid și de stat. După 2 ani în care și-a dorit cu ardoare fie alegeri anticipate, fie o restructurare de profunzime, cum îi place să spună, Năstase, cel fără de case, se laudă acum cu coeziunea colectivului în chiotele matrozilor care au descoperit unde se ține cârmaciu tăria. Cabinetul Năstase și-a pus în gând să demonstreze că face mai multe baluri decât cei 15.000 de specialiști ai fostei guvernări. Puțini sunt membrii guvernului, fie ei și de rang 2, care să nu aibă un cuvânt de spus în legătură cu legile și hotărârile bătute în cuie în poarta reformei. Unii organizează conferințe de presă unde anunță hotărâri pe care le neagă apoi cu tărie, alții trimit comunicate, arca guvernului e plină de corcodăcitul lor fericite. Ce mai mândră corabia meșter Cârmaciu. Purtătoarea de cuvânt a premierului, recent urcată în copacul puterii, a dus vorbele atât de departe de buzele premierului că acesta nici nu le mai recunoaște. Când nu sunt modificate hoțește la tarabă sau la col de stradă, legile și ordonanțele, îndelung dezbătute în ședințele guvernului, trebuie corectate cu alte legi și alte ordonanțe. Ordonanțele sunt ca și inundațiile și cu același efect. Ministrul administrației vorbește de unul singur, de jumătate de an, despre remanierea guvernului, în vreme ce toți colegii lui, inclusiv Big Brother, spun că nu s-a discutat vreodată de așa ceva. Un secretar de stat de la armată prezintă într-o conferință de presă un proiect de lege care instituționalizează șpaga la Răcan. Pe ministru Pașcu îl trezește presa din somnul cel de moarte și susține că nu ar fi vorba de așa ceva în proiectul de lege. Poate fi din altă guvernare. Apoi ca fi pe punctul să renunțe la acea prevedere. La Ministerul Administrației Publice, sub alterilul Cosmâncă, au hotărât să ia temperatura prin ziduri. Ideea ar fi dus la conflicte internaționale. Cine știe câtă căldură ne fură prin granițe ungurești cu cât se încălzește prutul de la febra creatoare a guvernului. O zi mai târziu, ministrul a anunțat că l-a trimis pe funcționar la pensie. Hotărârea guvernamentală rămâne însă în picioare. Dracula Lam și Catedrala Mântuirii Neamului sunt purtate cu roaba dintr-un loc într-altul ca și autostrăzile virtuale ale ministrului Mitea. Președintele Curții Supreme de Justiție spune că simte mâna lungă a partidului tot mai grea pe umerii săi. Ministra Justiției îl face de trei parale și e de părere că ar trebui schimbat că tot e independent. Pe culoarele justiției se aud curgând la vale capetele procurorilor care fluieră în biserică și au păreri personale. Cu atmosfera asta nu e de mirare că palmierele lui Agaton s-au ofilit în glastră după un an de pază cu jandarmii. Dar și parlamentarii lunăstase par să se răsucească în somnul rațiunii. Unii citesc abia acum legea transparenței și li se face rău de atâta goliciune. Șeful lor de partid și de stat iar vrea cu buzunarele întoarse pe dos să vadă tot românul ce ține PSD-ul în gușă. Dar subalternii lunăstase, care au 7 ani de acasă, văd peste toți mafioți și se codesc să-și dea în vileag economiile lor de bieți bugetare. Ar vrea să mai pună o haină pe ei să se păzească de perverși. Iar după ce premierul a anunțat că îi va pune să-și declare banii până la ultima centimă, parlamentarii și membrii guvernului au simțit că le vine înapoi pe gât de emoție excedentul bugetar. Cum să mute ei mărunțișul câtorva ani de mandat fără să verse vreo picătură? Nu e de mirare că resping acum ordonanțe și proiecte pe care ieri le-a fi votat fără să gândească. Chiar dacă se mai ridică pe picioarele din spate și protestează, o grijă au. Să nu-i se facă rău arogantului de la atâta democrație de partid. În hărmălaia asta, opoziția e aproape absentă. Ce-a mai putea face să scadă din procentele PSD-ului? Nimic. Doar să aștepte. Greu de știut unde se termină bâlbâiala și începe minciuna. Ministrul Informațiilor, Vasile Dâncu, spunea dăunăzi că e posibil ca unii din colegi să testeze presa lansând fumigene. Acest scenariu se potrivește ca tusea cu junghiul cu strategiile concepute de același Dâncu. Doar că, aruncate pe culoarele tot mai lungi ale PSD-ului, fumigenele își ating tot mai greu țintele și contaminează birourile și întunecă minți care, de alminte, numai de limpezime nu aveau nevoie pentru a urma neabătut indicațiile Cârmaciului. Nu degeaba se aud voci tot mai insistente care transmit lui Adrian fără de case că s-a bătut din drum, că lasă polul social-democrat al busolei. Corabia beată a guvernului își continuă neabătut drumul, chiar dacă a luat-o pe arătură mai ceva ca migurile armatei. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Acesta a fost Corabia beată, punctul de vedere cu acest titlu semnat de Neculai Constantin Munteanu. Doamnelor și domnilor, invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
La microfon, Victor Eschenazi Moroșan. Bun găsit la un început de săptămână văzut mai optimist pe planul relațiilor internaționale de la Varșovia, unde o majoritate a polonezilor s-au pronunțat prin referendum în favoarea adeziunii la Uniunea Europeană. Început de săptămână mai puțin optimist în Orientul Mijlociu, unde două atentate anti-israeliene duminică, soldate cu 5 morți și refuzul aparent al premierului palestinian Mahmoud Abbas de a folosi forța împotriva militanților teroriști, așa cum a declarat-o astăzi, hrănesc scepticismul în taberele conservatoare. Ariel Sharon, pe de altă parte, premierul israelian, a început oficial procesul de demantelare a coloniilor considerate ilegale, în timp ce omologul său palestinian Abbas și-a declarat speranța că va ajunge totuși la un compromis cu milițiile teroriste, cu medierea șefului Serviciului de Securitate egiptean. Între știrile de interes politic ale zilei, aș aminti și condamnarea la Praga la 4 ani închisoare a fostului ministru al telecomunicațiilor în 1968 pentru a fi ajutat atunci forțele de ocupație sovietice care au invadat Cehoslovacia. Karel Hofmann este primul înalt demnitar condamnat pentru acțiuni în relație cu invazia sovietică, dar, se spune aici, nu este exclus ca pedeapsa să fie anulată de președintele Václav Klaus în baza unei amnistii generale pentru oficialitățile comuniste, decretată la începutul anilor 90. 77,5% din cei 59% din totalul alegătorilor polonezi, 29,5 milioane, s-au pronunțat în favoarea integrării Poloniei în Uniunea Europeană, participând la referendumul de la sfârșitul săptămânii. Astăzi, premierul polonez a reacționat la succesul puțin așteptat, propunând Parlamentului un vot de încredere în guvernul său, anunțând în fața liderilor din Alianța Democratică de Stânga că este în căutarea unor parteneri de coaliție cu gândul la liberali. Leszek Miller a avansat și ideea unei reforme a sistemului de impozite. Miller, premier nepopular, a abandonat planurile anterioare de desfășurare a alegerilor generale în iunie anul viitor și a respins acum practic apelurile la demisie, anunțând că va încerca să fie reales la congresul partidului său din iunie. Acestea sunt primele efecte vizibile după referendumul de sâmbătă și duminică, subiect la care se referă corespondentul nostru, Brevni O'Rourke, în relatarea ce vă este prezentată de Oana Serafim.
Atât președintele Alexandru Kwaśniewski, cât și Romano Prodi, președintele Comisiei Europene, au vorbit despre un moment istoric în care Polonia a revenit în Europa. Decizia Poloniei, spun analiștii, pare să asigure un curs mai lin pentru expansiunea pe mai departe a Uniunii Europene. Cehia votează la sfârșitul acestei săptămâni, urmată de Letonia și Estonia. Lituania, Slovacia, Slovenia, Ungaria și Malta au răspuns deja da. Problema este că pentru polonezi simpla decizie între da sau nu nu a modificat în niciun fel situația dificilă din teren. Polonia este afectată în continuare de un șomaj record, oboseală în procesul de tranziție, de reformele blocate și neîncrederea profundă în guvernul minoritar al primului ministru Leszek Miller. Întrebat cum vede situația, Dan Keohain, un cercetător de la Centrul de Reformă Europeană cu sediul la Londra, afirmă: situația din Polonia fiind așa cum este, nu știu cât de repede poate fi pusă la punct. Chestiunea e că pe plan economic, Uniunea Europeană nu va pune în ordine toate problemele Poloniei. Polonia este cea care va trebui să o facă singură. Or, susține un alt analist, Alexandru Smolar, de la Fundația Ștefan Batory din Varșovia: administrația poloneză nu este încă pregătită, așa că aceasta devine o provocare în următoarele 11 luni până când Polonia va intra oficial în Uniunea Europeană. Fiindcă dacă administrația poloneză nu este capabilă să asigure creativitatea, folosirea pozitivă a fondurilor acordate de Uniunea Europeană, se va naște un factor destabilizator atât intern cât și între Polonia și Uniunea Europeană. Una din sferele în care polonezii ar trebui să simtă curând o serie de avantaje din calitatea lor de membri în Uniune este agricultura. La ora actuală, fermierii din Polonia formează grupul cel mai pesimist din țară, temându-se de o înăsprire a condiției lor odată cu reducerea subsidiilor agrare. Cercetătorul citat anterior, Smolar, consideră că Polonia suferă în general de ceea ce el numește o depresiune socială, iar unul din factori este lipsa de încredere în guvernul Miller. Pe termen lung, spune el, este nevoie de un guvern nou. Smolar consideră de asemenea că sarcina Varșoviei de a clădi relații politice cu noi ei parteneri va fi delicată, date fiind mai ales fricțiunile din timpul războiului din Irak, când Polonia a susținut Statele Unite.
De
partea poloneză este nevoie în mod cert de o politică mai subtilă și de o înțelegere mai serioasă a alegerii complexe cu care o țară, asemenea Poloniei, trebuie să se confrunte. De partea cealaltă, vechii membri ai Uniunii Europene ar trebui să renunțe neîndoielnic la atitudinea lor paternalistă.
Chestiunea strategică de mari dimensiuni și profundă o constituie puterea destructivă fără precedent a terorismului, declarat, citat de Washington Post, un adjunct al ministrului american al apărării, explicând miza reorganizării la scară mondială a sistemului de baze americane militare. O reorganizare ce va afecta implicit țările din Europa de răsărit, între care și România. Cu explicații în măsura datelor cunoscute până în acest moment, la microfon Edgar Șelaru.
Retragerea trupelor americane din zona demilitarizată dintre Coreea de Nord și de Sud, anunțată joia trecută, și recenta plecare a majorității trupelor americane din Arabia Saudită, sunt primele mișcări dintr-o reașezare complexă a forțelor militare americane, cea mai amplă de la sfârșitul războiului rece. Majoritatea marilor baze americane permanente vor fi înlocuite cu facilități mai mici, de utilizat atunci când este necesar. Administrația Bush creează astfel o rețea de baze în diferite zone, cu scopul de a putea acționa rapid contra terorismului, a statelor ostile sau altor potențiali adversari. Se construiesc sau se extind baze în țări precum Qatar, Bulgaria sau Kirghizistan. În timp ce bazele americane existente de peste 50 de ani în Germania sau Coreea de Sud erau destinate să descurajeze adversari majori din blocul comunist, noile baze vor avea un rol cheie în aplicarea doctrinei privind atacurile preventive contra teroriștilor și a statelor ostile care ar deține arme chimice, biologice sau nucleare. Localizarea acestor baze pleacă de la premiza că forțele americane trebuie să poată lovi rapid un adversar dotat cu arme de distrugere în masă, înainte ca acesta să poată lovi Statele Unite sau pe aliați. Strategia de așezare a acestor noi baze ține seama totodată de opinia des exprimată de ministrul apărării Donald Rumsfeld că Statele Unite nu pot prezice cine vor fi adversari. Noua rețea de baze corespunde așa-numitului arc de instabilitate, care se întinde din regiunea Anzilor în emisfera sudică, prin Africa de Nord, Orientul Mijlociu și până în Asia de Sud-Est. Experții spun că noul concept va necesita schimbări majore în modul în care sunt structurate forțele americane și în care sunt transportate pe mare și în aer. Forțele vor trebui desfășurate mult mai rapid în diverse părți ale lumii, în unități mici și adesea găsind echipament deja depozitat la fața locului. Statele Unite vor menține în continuare unele centre militare permanente, fie pe teritoriul american, de pildă în Guam, fie în țări aliate ca Marea Britanie sau Japonia. Dar multe dintre bazele majore pe care au contat până acum, ca acelea din Arabia Saudită, Turcia, Germania sau Coreea de Sud, vor fi înlocuite de zeci de așa numite baze operaționale avansate, mai mici, în Europa de Sud-Est, Orientul Mijlociu și Asia, menținute numai de mici unități de sprijin. Iar dincolo de centrele militare permanente și de bazele operaționale avansate, se va afla un inel de așa numite locații operaționale avansate, adică amplasamente preamenajate, dar neîntreținute, pe care forțele americane vor avea permisiunea țărilor gazdă să le ocupe rapid în cazul unui conflict. Menținerea în Germania a celor 60.000 de militari din armata americană, în cadrul trupelor aflate acolo de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, este în curs de reexaminare. Unul din scenariile examinate, spun oficialitățile militare americane, este aducerea acasă a trupelor din Germania și așezarea lor la baze pe teritoriul Statelor Unite, după care ele ar putea fi transferate prin rotație pe câte 6 luni în țări precum Polonia, Bulgaria și România, mai aproape de Balcani și Asia Centrală și cu condiții mai puțin restrictive decât în Germania privind posibilitățile de antrenament. Oficialitățile militare americane sunt interesate totodată în locații operaționale de-a lungul rutelor navale din sudul Europei, în Italia, Spania și Portugalia. Mai la est, în Asia Centrală, oficialitățile militare plănuiesc să mențină bazele din Uzbekistan, Tajikistan și Kirghizistan, înființate în 2001 pentru sprijin în războiul din Afganistan. Unii experți în chestiuni militare laudă noile planuri și spun că ar fi trebuit lansate mai demult. După ce trupele americane au staționat în Europa din 1944, schimbările sunt binevenite din punct de vedere strategic, spun ei, fiindcă axa de interese s-a deplasat spre sud și spre est. Alții spun că, în opinia lor, Pentagonul înaintează acum prea repede pe această linie. Unele dintre schimbările propuse sunt foarte oportune, dar ceea ce nu se înțelege întotdeauna este că bazele și prezențele militare avansate se pot dovedi foarte delicate din punct de vedere diplomatic.
Sondaje de opinie ale unui prestigios centru de cercetări din Statele Unite, Pew Center, o organizație privată, indică în ultima vreme o accentuare a anti-americanismului în lume și apreciază că războiul din Irak ar fi slăbit sprijinul pentru lupta împotriva terorismului. Imaginea Americii s-ar fi înrăutățit în special în lumea musulmană. Sondajul, intitulat Opinii despre o lume în schimbare 2003, realizat în mai, a fost dat publicității împreună cu un al doilea sondaj comparativ, efectuat anul trecut, pe tema atitudinilor față de globalizare, democratizare și rolul islamului în politică și în societate. Corespondentul nostru la Washington, Jeffrey Donovan, a încercat să găsească explicații pentru fenomenul amintit, iar relatarea sa este rezumată de Radu Stănescu.
Elizabeth Mueller Gross a jucat un rol de frunte în realizarea sondajului în calitate de coordonator de proiecte speciale pentru Centrul de Cercetări Pew.
So the war with Iraq really seems to have hurt.
Războiul din Irak se pare că a afectat într-adevăr părerea oamenilor din întreaga lume despre Statele Unite, iar acest lucru reprezintă continuarea declinului înregistrat în 2002, an în care s-a înregistrat de asemenea o scădere accentuată comparativ cu 1999 și 2000. Sondajul a fost efectuat în 20 de țări pe un eșantion de 20.000 de oameni. El a fost dat publicității în timp ce președintele american George Bush, care a efectuat recent un turneu în Europa și Orientul Mijlociu, încearcă să folosească victoria militară din Irak pentru a promova reformele democratice și economice în lumea musulmană. Elizabeth Mueller Gross afirmă că războiul recent încheiat ar putea afecta eforturile lui Bush. Ea atrage atenția asupra sondajului de anul trecut, în care arabii indicau cu o majoritate covârșitoare că sunt de părere că o democrație de tip occidental ar putea lua naștere în țările lor.
But after the war in Iraq, that those numbers fell off significantly.
După războiul din Irak, aceste cifre au scăzut semnificativ. Una din celelalte consecințe nefericite ale războiului din Irak în Orientul Mijlociu pare a fi o scădere a încrederii în democrația de tip occidental. Min-Xin Pei, de la Centrul Carnegie pentru Pace Internațională, este autorul unui recent articol apărut în revista Foreign Policy, care se apleacă asupra anti-americanismului. Săptămâna trecută el a dezbătut problema extinderii anti-americanismului cu filozoful și politologul Francis Fukuyama. Pei ne-a prezentat punctul său de vedere pe această temă. Dacă privim rezultatele date publicității de centrul Pew, ceea ce observăm este foarte, foarte izbitor. Este vorba despre faptul că cea mai mare parte a anti-americanismului este generat de acei oameni care admiră valorile americane. Pe are și o explicație pentru creșterea sentimentului anti-american în lume. Dacă privim doar la valorile sale, naționalismul american este pur și simplu universal, ideea de domnie a legii și ideea de democrație liberală. Însă atunci când politica americană urmărește o agendă naționalistă foarte îngustă, atunci oamenii din alte țări vor observa imediat neconcordanțele și contradicțiile dintre idealurile americane proclamate și politicile reale americane. La rândul său, Fukuyama este de acord că aparenta ipocrizie a Americii joacă un rol important în ce privește generarea de opinie negativă. Dar, spune el, un anume grad de ipocrizie este inevitabil pentru America, care, în calitate de unică superputere mondială, este câteodată obligată să folosească forța sau alte mijloace pentru a-și apăra interesele și modul de viață. Cu toate acestea, spune Fukuyama, în timp ce America își urmărește interesele, angajamentul său în lume se bazează în cea mai mare parte pe idealurile fundamentale și pe valorile morale.
I think that American engagement in the world cannot be taken for granted.
Cred că angajamentul american în lume nu poate fi considerat de la sine înțeles. Acesta este modul în care ne implicăm în evenimentele globale, în acest mod, în special moral. iar aceasta a stat la baza implicării noastre în războiul rece. Este motivul pentru care am fost gata să oferim servicii publice globale, precum securitatea, precum structura instituțională pentru liberul schimb global și pentru alte lucruri care reprezintă cu adevărat contribuția americană. Este opinia expertului american în științe sociale, Francis Fukuyama.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici